Сез Азатлық радиосын тыңдайсыз. Шаулы язушылар ұйышмасының 30 жылдығы белгіленді. Онда Шаулы тирасында район ауылдардан ижад кешеләре дә, шәһәр түрәләре дә катнашты. Фәүзия Бәйрәмова һәм Айдар Хәлим чыгышлары алкышларга күмелде. 3 сәгать дәвам иткән бу җыенның кайбер мизгелләрен Гафиулла Газиз җиткерә.
Әлбәттә, 309-нче законны да гаепләп була. Гаепләргә дә кирәк. Аны юкка чыгару өчен көрәшергә дә кирәк. Көрәшә бездә. Депутатлар да көрәшә, җитәкчеләр дә көрәшеп, көрәшеп карады, милләтчеләр дә көрәшә без. Әмма ләкин мин монда әзрәк кенә рәнҗеш, әрни сүзләремне халыкка да әйтер идем, җәмәгатьләр. Әгәр без үзебез каты торабыз икән, тулкын булып күтәрелебез икән, телебезне бирмибез, мәктәпләребезне бирмибез ди. Мәскәү чигеннән булыр иде. Ә сез карагыз бүген ата-аналарны татар авылларында, бик тә арча районнарында, баланы югары белемне итәм дип, күршедәге урыс мәктәпләренә җитәкләп, үзләре итеп бирә ата-аналар. Бу фаҗига булмыйча нәрсә булсын? Ата-аналар балаларын рус мәктәпләренә бирәләр. Бердән дәүләт имтиханнары рус телендә була дип аклана-аклана. Хәзер югары уку йортларында Мәскәүдән килгән рус телендә генә укытырга кирәк дип. Һәм кайбер югары уку йортларында мин ишеттем хәтта Шаулыда да татар теле бүлекләрен битерергә телиләр дип. Әгәр бу шулай була икән, без киләчәккә бу кешеләрнең исемләрен дигет белән язып калдыраячакбыз. Чөнки милләтнең бетүендә шул дәрәҗәдә гаепле булачак. Надан авыл хатынында баласын теленнән мәхрүм иткән һәм институт ректорлары да сылтарга кирәкме гел Мәскәүгә? Әзрәк кенә үзебезгә дә аңлы булырга һәм телне бирмәскә кирәк, бирмәскә кирәк, бирмәскә кирәк. Менә монда хәлләребез бик куркыныч. Менә шушы тел дип әйткән өчен, милләт дип әйткән өчен, дин дип әйткән өчен кичә мине хөкүм иттеләр. Бер елга шартлы рәвештә ирегемнән мәхрүм иттеләр. 60 яшьлек татар хатынын Шаулы шәһәрендә Россия Федерациясы суды исеменнән рус телендә мине ирегемнән мәхрүм иттеләр. Моннан да зур фаҗиганың булуы мөмкинме? Мин үзем өчен курыкмыйм. Милләт дип әйткән өчен, тел дип әйткән өчен, дин дип әйткән өчен мине елдан артык бастырып торып хөкем иттеләр. Рәхмәт сезгә.
Татар халкының бөек кызына дан, бәлки басарга да мөмкинде. Азатлык! Безгә халык белән ачыктан-ачык сөйләшү вакыты җитте. Безгә вакыт юк, поездлар китеп бара.
Тантана тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе бүгенге татар милләтендәге тел, мәгариф мәсьәләсе буенча башка язучыларга да мөрәҗәгать итте. Тукай бүләге иясе, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Разил Валиев милләт турында борчылулар язучының канында дип саный.
Язучылар алар бер кашанда үз зарларын сөйләмәделәр. Алар һәр вакыт халык зары белән зарларын сөйләделәр. Халык зарын ничек итеп котылырга шушы халык зарыннан, ничек итеп халыкны бәхетлерәк итәргә, ничек итеп аны мөмкинлерәк итәргә, халыкның киләчәген ничекрәк ышанычлырак итәргә, шушы хакта алар чыннан да зарланып, әмма ләкин шушы хәлләттән чыгу өчен нинди гамәлләр кылырга кирәклеген халыкка әйтеп, өйрәтеп, акыл биреп яшәделәр. Һәм акыл биреп кенә калмадылар, алар безнең телебезне сакладылар, милләтебезне сакладылар, гореф-гадәтләребезне сакладылар.
Разил Валиев белән әңгәмәдән соң Азатлык хәбәрчесе Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфат Ибраһимовка мөрәҗәгать итә. Сөйләшүне дин, татар теле, мәгарифе хакында шушы рухта дәвам итеп, җавап алырга теләгән хәбәрче ахмак сорау биргән булып чыкты. Менә Ибраһимовның җавабы.
Сорау бик нык, Бик-бик бір ғажап сұрау бересің.
Нашар тұрау ма?
Нашар сұрау тұл, ғажап сұрау бересің.
Ғажап ма?
Язушыға шалғыға бері тұрған сұрау тұл. Йоқ, язушы бұларақ айтам. Милләтке, динге, тілге, мүнәсәбәтің үшкейді язушыға бір оқытта сұрау бермейлер. Ул, әгәр дә язучыда булмаса иде, шигырьләрдә язмаса иде, әдәбиятларда да язмаса иде, әгәр дә аның мөнәсәбәте булмаса. Язучы һәр вакытта мөнәсәбәтле шәхес. Ул шәхес. Шуңа күрә синең сорауыңа җавап бирдем дип уйлыйм. Сезгә андый сорауны бирмәдем, рәхмәт сорауны бар өчен.
Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраһимовның әлеге акыллы җавабын көлеп, хуплап турушлар да булды. Инде микрофон сүндерилгәч тә Илфак әфәнде кабат килеп, мондый ахмак сорауны кабат язучыларга бирмә диде. Югыйсә сорау татар милләтенең бүгенге халаты, торышы, язмышы, киләчәге белән бәйле иде.
Бу шоулыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.